komyewo nate okwongera okunyonyoka obukulisitaayo ng'era nga bwe twalabye empagi omusanvu tugenda kutandika n'empagi esooka nga gye misingi. Emisingi egyo giri esatu nga gikulemberwa ekigambo kya Katonda, engeri za Katonda n'okwagala kwe, era nga tugenda kulaba nti byonna kyawandiikibwa mu Bayibuli mu Timotheo ekyokubiri essula ey'okusatu olunyiriri lw'16 paka ku 17 ng'agamba nti buli kigambo kya Katonda, buli kyawandiikibwa kyonna kiva mu kamwa ka Katonda era kikozesebwa okusomesa, okunenya, okugolola n'okutendeka mu butuukirivu omusajja wa Katonda abeere ng'ajjudde ng'ateesebwetese, ateekeddwateekeddwa ku lw'omulimu omulungi. Kakati ekyo kyongera maaso okutulaga nti obuyinza bwaffe tubusisinkana mu Bayibuli mu byawandiikibwa byonna. Bwe kiba nga tekyawandiikibwa, tetukola ki? Tetukimanyi, tetukikola era tetukikkaanyaako. Ekyawandiikibwa kyetugoberera, kyetugenda nakyo. Era oluvannyuma lw'okwagala kwa Katonda, omusingi ogw'okubiri okwagala kwa Katonda, tukusanga nti Katonda kyayagala tukole era tukisanga mu Bayibuli mu Yokaana essula ey'abiri olunyiriri olw'abiri mu emu nga Kristo Yesu atulaga, atugamba nti nga Kitaawe bwe yamusindika naffe atusindika. Kikyo era bwe kityo tulaba nti okwagala kwa Katonda tukola ki? Kuli mu kigambo kya Katonda. Ne tulaba nti era yatugamba nti bwe muba munjagala mujja kugondera amateeka gange. Engeri ya Katonda ayagala tumugondere, so akitulaga mu Yokaana 14:15. Era bwatyo bwe tulabye nti emisingi giri esatu, ekigambo kya Katonda, okwagala kwe n'engeri ze. Ebyo kwe tugenda otambulira, emisingi esatu kwe tutambulira obukulisaayo kwe butambulira. Mwebale nnyo era tugenda kukomawo n'ekiddako.